Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! În ultimul an și jumătate, povara cea mai grea a sistemului medical a căzut pe umerii cadrelor care au îngrijit bolnavi infectați cu coronavirus. E un lucru bine știut. Din spusele cunoștințelor și a prietenilor mei care lucrează în sănătate, eu pot să înțeleg acest lucru și cred că e bine să auzim direct de la cineva care lucrează în anestezie, terapie intensivă, cum a fost, cum este acum și poate chiar cum să ne protejăm ca să nu ne infectăm cu coronavirus și să nu ajungem într-o situație gravă care să necesite internare într-o secție de anestezie, terapie intensivă. Alături de mine în studioul Radio Târgu Mureș astăzi, pentru prima dată se află doamna dr. Alexandra Lazăr, medic primar anestezie, terapie intensivă. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Care este exact secția pe care lucrați dumneavoastră?
Îmi desfășor activitatea în secția clinică de ATI a Spitalului de Județean de Urgență sau Spitalul Mare, cum mai este cunoscut în zonă. Secție clinică de ATI care are un număr de peste 30 de paturi și care conține, pe lângă pacienții adulți, avem separat și partea de pediatrie și uneori și ginecologie, dar mai rar, nu atât de frecvent.
Cum a fost pentru dumneavoastră această perioadă de 2 ani și jumătate?
Un cuvânt care să descrie această perioadă ar fi intens din toate punctele de vedere. Nu a fost plăcută absolut deloc pentru niciunul dintre colegii mei. Asta pot să o spun și îmi permit să vorbesc în numele lor, pentru că am trăit nopți și zile în care a trebuit să lucrăm altfel decât am lucrat ani buni înainte de această pandemie. A fost dificil și pentru noi la început să înțelegem ce se întâmplă, la fel ca și pentru restul lumii, și ulterior să încercăm să ne facem lucru și munca cât mai bine, astfel încât să salvăm cât mai mulți pacienți.
Cum a fost chiar atunci la început, în martie 2020? Ați știut ce aveți de făcut sau ați acționat așa ca la război?
A fost... toată lumea era în necunoștință de cauză. Bineînțeles că veneau informații de peste tot. Avem acces la informații, din fericire, în această perioadă. Nu mai putem spune că vin informațiile greu. Aveam acces la informație. Am încercat să ne ghidăm cât mai mult după ceea ce ne indicau ghidurile și informațiile venite din afară. Am repetat foarte mult, de exemplu, chiar la început, cum să ne îmbrăcăm și mai ales cum să ne dăm jos combinezoanele. Este o procedură care pare simplă când stai și te gândești ce poate fi atât de greu să te îmbraci cu un combinezon și să te dezbraci. Însă, dacă îmbrăcatul poate nu pare a fi atât de complicat, dezbrăcatul astfel încât să nu contaminezi nimic din jurul tău și, sau pe tine însuți și pe colegi, este un pic mai elaborat și atunci am făcut simulări și am repetat împreună cu colegii pe echipe, astfel încât să putem să asigurăm siguranța noastră și a celor care ne ajută în procesul, în actul medical.
Cât timp ați folosit această protecție cu combinezoane și cu vizieră și cu unul sau două seturi de mănuși, botoși în picioare și toate celelalte? Le folosiți și acum sau cum, care e echipamentul?
Și în momentul de față, deși nu mai avem atât de mulți pacienți ca în timpul pandemiei declarate, încă personalul care stă în salonul pacientului COVID pozitiv este îmbrăcat în echipament complet. Mănuși, vizieră, combinezon, botoși. Pe perioada celor 2 ani de pandemie, într-adevăr, toată lumea era astfel echipată. Nu este un echipament foarte confortabil, cum s-a și discutat destul de mult
în media,
dar cred că ne-a ajutat să nu avem cifre și mai mari de infectări și chiar, din nefericire, cifre mai mari poate de decese sau forme severe.
Și până la urmă să vă protejați și pe dumneavoastră, cei care lucrați acolo, ca să puteți să vă continuați activitatea, să nu deveniți indisponibili.
Da, și să, pe lângă pacienții COVID pozitiv, nu trebuie să uităm pe cei care erau pacienți veniți la spital fără COVID și care, bineînțeles, aveau diferite probleme de sănătate care trebuiau rezolvate. Și pentru aceea trebuia să fim disponibili, deoarece activitatea spitalului, urgențele, nu au fost oprite de către această pandemie.
S-au creat în clinica de anestezie terapie intensivă circuite ca să puteți să separați pacienții care erau cu alte probleme de sănătate de cei cu coronavirus?
Da, au fost create circuite separate. Inclusiv a fost creată sală specială pentru intervențiile chirurgicale pentru pacienții COVID pozitiv, pentru că este o procedură specială atunci când se face o intervenție chirurgicală sau o anestezie la un pacient COVID pozitiv față de unul COVID negativ, și atunci pentru protecția tuturor au fost create circuite speciale pentru acești pacienți.
În acest moment lucrurile s-au mai relaxat pe secția dumneavoastră?
Da, cu siguranță da, sau din acest punct de vedere s-au relaxat, însă avem în continuare pacienți COVID pozitivi, nu atât de mulți, și nu suntem sub același stres, dar și acum există personal dedicat care lucrează cu acești pacienți, chiar dacă numărul acestui personal este mult redus.
De la prima formă a coronavirusului la ceea ce avem astăzi, așa numitul Omicron, simptomatologia pacienților s-a schimbat? E vizibil diferită?
Vorbind din punct de vedere al unui pacient care ajunge în terapie intensivă, la noi, vin cu insuficiență respiratorie acută, n-aș putea spune că s-a schimbat foarte mult ca și simptomatologie. Probabil colegii de la infecțioase, care în continuare văd mulți pacienți cu simptomatologie clinică, pacienți cu care pot să vorbească și care sunt conștienți, cooperanți, probabil că ei pot să dea informații mai amănunțite. Pentru noi, cum am zis, este insuficiența respiratorie acută, este pacientul care poate necesita sau nu protezarea căii aeriene, iar ca și altă simptomatologie în afară de partea respiratorie, nu văd ceva semnificativ diferit față de formele inițiale. Doar din ce am văzut, că pacienții care sunt vizibil afectați și de alte afecțiuni, evident, fac ca și înainte forme mult mai severe și cu prognostic rezervat.
Deci, până la urmă, așa concluzionând, putem spune că cine ajunge în terapie intensivă totuși are o stare gravă și, sigur, acolo există grade pe care dumneavoastră le catalogați într-un anumit fel și ține de specialitatea profesiei, dar clar, acolo deja nu mai contează că e forma inițială sau e forma așa numită mai ușoară, Omicron. Pacientul este în stare gravă dacă a ajuns la ATI.
Cu siguranță așa este. Dacă ajunge la...
Da. Doamna doctor, dumneavoastră v-ați îmbolnăvit în această perioadă de corona?
Da. Am fost și pacient, am fost și aparținător și, bineînțeles, medic prin profesia pe care o am. Am făcut o formă medie, aș putea spune, n-aș numi eu chiar severă. A trebuit să fiu și eu internată și am văzut cumva și partea de pacient, nu de a pacientului în terapie intensivă, din fericire, dar a pacientului internat cu COVID. A fost în noiembrie, chiar în primul an de pandemie, înainte să fie vaccinurile pe piață.
Deci odată v-ați îmbolnăvit în această perioadă.
Odată.
Da. Acum sunteți vaccinat, îmi cer scuze că vă întreb, dar Vreau da, ca nu e, cei care ne urmăresc să...
Da, sunt vaccinat, am făcut 3 doze, deci am toate trei vaccinul care a fost disponibil la noi la spital. Nu știu acum dacă am voie sau să n-am voie să spun.
Da, puteți să spuneți
și...
pentru că sunt cunoscute pe piață toate companiile farmaceutice care au pus.
La spital a fost disponibil varianta de la Pfizer, deci cu acel am acel vaccin l-am primit și eu și din fericire nu am avut efecte secundare, deci nu pot să...
Și rapelul ați făcut cu... Tot cu Pfizer?
Da, toate trei sunt cu Pfizer.
Da. Așteptați să apară vaccină pe varianta Omicron sau nu vă mai puneți problema asta? Sunt foarte mulți oameni care spun că așteaptă doza a patra de vaccin, rapel.
Deocamdată cred că va exista și o doza a patra. Deocamdată, din ce am văzut, din recomandările celor care sunt specialiști în această parte a medicinei, recomandă a patra doză pentru persoanele care au riscuri crescute de a face forme severe, dar dacă se va ajunge să fie ca un vaccin gripal, antigripal, pe care până la urmă îl facem majoritatea sau cei mai mulți în fiecare an, deoarece
o dată sau de două ori pe sezoane? Cum?
Sau așa, da. Bineînțeles. Eu sunt pro-vaccin pentru că, într-adevăr, cred și am văzut și la noi pacientura pe care am avut-o, pacienți vaccinați care au ajuns la noi în terapie intensivă semnificativ mai puțin decât cei nevaccinați.
Doamna doctor, dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care ne pot suna pentru a interacționa cu noi sau la care ne pot trimite mesaje. Pentru apeluri 0265 307777 sau 0265 200700, mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Aș vrea să rămân puțin la acest subiect referitor la vaccin. Ați avut pe secție pacienți care au ajuns, desigur, în stare gravă la ATI și care au regretat că nu s-au vaccinat?
Da. Categoric, da. Nu doar unul, au fost mai mulți care au ajuns la noi încă cu starea de conștiință păstrată și văzând, adică simțind și fiind foarte speriați, bineînțeles, pentru că starea de hipoxie atunci când oxigenul din sânge scade foarte mult este o stare care îți dă o stare de neliniște și creierul încearcă să găsească resurse pentru a-și crește nivelul de oxigen, au spus că dacă știau că ajung așa și că e așa de rău, s-ar fi vaccinat.
Da, spuneați înainte să intrăm în emisie că ați avut și cazuri destul de grave. Nu vreau neapărat să personalizez, dar poate că oferind aceste amănunte reușim să-i sensibilizăm sau să-i facem pe cei care au refuzat până acum vaccinarea să înțeleagă că e mai simplu să te vaccinezi decât să rămâi fără aer.
Da. Vorbind desigur în numele meu, aș prefera oricând această situație. Nu știu exact cum aș putea ilustra cât de rău poate fi să simți că nu mai ai aer. Fiecare, nu știu dacă cineva vreodată s-a simțit că poate a avut un obiect străin în calea aeriană și a simțit că efectiv nu mai poate respira sau că nu mai este foarte... Acest aspect poate fi mai apropiat, dar altfel nu știu exact cum aș putea să-i conving că nu e ceva de dorit să ajungă la noi, să nu simtă, să nu poată să tragă aer în piept și chiar dacă tragă aer în piept văzând că pot să respire, să simtă că nu le ajunge aerul. Nu e suficient, deoarece celulele din plămân nu mai sunt capabile să utilizeze acest oxigen la capacitatea pe care îl utilizau anterior.
Eu rămân mereu surprinsă să întâlnesc oameni care după 2 ani și jumătate încă mai spun că e o poveste și nu cred în asta. Sunt atât de revoltată și aproape că așa încep să vorbesc poate chiar haotic și încerc să argumentez că, uite, am în jurul meu oameni care au trecut prin așa ceva. Vă spuneam că a avut soțul meu o mătușă care a murit de coronavirus, un văr, o cunoștință foarte apropiată, chiar tatăl unor medici, deci un domn care are 3 copii medici care n-au reușit să-l convingă, dar considera că acest vaccin care a fost creat împotriva coronavirusului este, știu eu, pus pe piață de niște conspiratori evrei care încearcă să facă bani prin companii farmaceutice și că o să vedem noi ce se va întâmpla peste ani și ani cu cei care ne-am vaccinat, și nimeni n-a reușit să-l convingă că trebuie să se vaccineze. A ajuns în terapie intensivă și a decedat înainte să împlinească 70 de ani, din păcate. Și nu știu ce argumente mai putem să le oferim celor care nu cred. Sunt oameni care în general au parcă alte surse de informare. Uneori mă gândesc că sunt pacienți care, nu știu, vin de pe altă planetă, sincer. Sigur că fiecare are liberul arbitru să decidă pentru propria lui viață, pentru propria lui sănătate, dar ce argumente? Ce argumente mai puteți avea pentru...
În primul rând, este un virus care a fost detectat. E vorba de știință, nu e vorba de a crede ceva. Este un virus care a fost detectat, a fost izolat și cercetătorii l-au identificat, l-au denumit, l-au studiat, îi se știe structura, îi se știe compoziția. Deci nu cred că este vorba despre ceva în care crezi. Este vorba despre ceva în care este sau nu este la fel cum este virusul hepatitei, de exemplu. De ce este acest virus COVID diferit față de virusul hepatitic sau HIV? Sunt virusuri, sunt structuri determinate, sunt structuri identificate. Pe de altă parte, sursele de informare. În această pandemie, consider, cred că a fost și așa numită infodemie, pot să-i zic, pentru că foarte mulți, având acum acces la informație de peste tot, toată lumea are un telefon mobil, toată lumea are acces la internet, într-un fel sau altul, și aceste informații și multe informații din surse neverificate, din surse care, bineînțeles, nu erau valabile, nu erau persoane care să poată să fie o voce în specialitatea respectivă, în special medicii infecționiști, respectiv cei din imunologii care se ocupă de partea de vaccin și partea de sistem imunitar, nu au fost urmărite aceste voci sau nu au fost comparate informațiile din surse neverificate cu informațiile de la specialiști. Și atunci s-a creat o nebuloasă care a crescut precum un bulgăre de zăpadă, iar din multitudinea aceasta de informații, fiecare a înțeles fie cât a putut să înțeleagă, fie cât a și dorit, pentru că această pandemie a venit cu niște restricții, a venit cu niște situații nu tocmai plăcute, din păcate și din punct de vedere economic și din multe alte puncte de vedere a fost ceva care ne-a tras în jos de obicei, nu prea ne-a ajutat din niciun punct de vedere. Și fiecare a încercat să-și interpreteze aceste informații poate spre bunul plac și al confortului propriu.
Au fost multe voci care au spus că n-ar fi trebuit să intrăm într-o carantină totală, să nu trebuia să fim izolați, ci mai degrabă să ne imunizăm în masă. Practic, specialiștii au decis să intervină și să limiteze libertatea de circulație tocmai pentru a nu crea o presiune deosebită asupra serviciilor cum este cel în care lucrați dumneavoastră. A fost o presiune?
A fost o presiune pentru că, deși această decizie eu consider că ne-a ajutat, nici mie nu mi-a plăcut să nu mă plimb, să nu mă duc, să nu merg unde aș fi vrut, dar Noi nu am fost la nivel, nici la nivel național, în niciun caz la nivel de Târgu Mureș, nu am fost la nivelul la celor din Italia, de exemplu, pe care sper să nu-l atingem niciodată, cu pacienți care au stat pe coridoare, pacienți care erau tratați, erau ventilați mecanic, situație, și cred că această decizie de carantinare și de limitarea libertății de mișcare la început, când se punea problema imunizării în masă, a ajutat și a luat o parte din presiunea de pe sistemul medical.
S-a relatat foarte mult ceea ce s-a întâmplat în Italia. Ei au și multe persoane longevive care, desigur, că au și comorbidități, deci au și alte afecțiuni, iar în cazul în care atunci când s-au îmbolnăvit de coronavirus, sigur că lucrurile au luat o raznă, adică complicațiile care au apărut au fost destul de grave. Ce-ți mai trebuie pe lângă faptul că ai diabet și mai ai hipertensiune și mai ai și, nu știu, o boală pulmonară, să te infectezi cu coronavirus? Și, sigur, vârsta înaintată, pentru că se știe că vârstnicii sunt și imunodeprimați, deci au imunitatea mai scăzută, mai redusă, și de aceea s-a ajuns în situația ca serviciile medicale de urgență să nu mai facă față. La fel s-a întâmplat și în Spania. Noi am luat legătura în perioada respectivă cu cadre medicale din aceste țări care ne-au relatat ce se întâmplă acolo și erau efectiv epuizați psihic. Ați simțit și dumneavoastră o stare de epuizare psihică?
A fost și la noi, pentru că a fost o perioadă în care am avut deschisă și unitatea COVID de la UMF, care a fost deservită tot de către medicii de la noi, cu ajutorul colegilor de pe alte specialități. Au fost și colegi de la chirurgie, au fost și colegi, bineînțeles, colegii de la infecțioase, care ne-au ajutat foarte mult și erau prezenți, și de pe alte specialități ne-au ajutat, dar cei mai mulți au fost de la noi de pe ATI, având norocul, pot să spun, suntem clinică universitară și avem mulți rezidenți, ne-am putut baza pe ei și au fost de un ajutor fără doar și poate, fără ei nu ne-am fi descurcat. Și atunci s-a simțit foarte mult, pentru că, evident, fiind împărțiți în două locuri, lucrându-se în ture, fiind un număr mare de pacienți deodată, plus partea de non-COVID, atunci, într-adevăr, oboseala și-a spus cuvântul, presiunea care a venit atât din partea sistemului propriu-zis și a muncii prestate zi de zi, și, nu în ultimul rând, din partea din exterior, pentru că am fost, bineînțeles, putem înțelege faptul că unii oameni nu erau de acord sau nu voiau să-și vadă pe cei dragi din spital, nu se putea, voiau informații din 10 în 10 minute, uneori erau telefoane și numere de telefon dedicate pentru aparținători, sunau foarte, foarte des.
Cu insistență,
cu
chiar.
Cu insistență. Da. M-am zis, putem sau se poate înțelege de ce, dar nu avem, adică nu puteam să fim chiar tot timpul lângă telefon, pentru că persoană dedicată pentru a răspunde la telefon pentru 30 de pacienți nu prea se poate. Informațiile trebuie date doar de medic. Mai erau aparținători care se supărau că asistenta nu voia să le dea informații. Asistentele nu au voie să dea informații legate de pacienți, de aceea nici nu dau și cheamă medicul. Presiunea aceasta a contat, s-a adăugat la ceea ce aveam de făcut, plus, din păcate, au fost și situații mai urâte cu amenințări și cu, dar doar verbal.
Da. Mă gândesc că izolarea aceasta sau separarea pacientului de membrii familiei este frustrantă și pentru ei. Ei ar fi vrut să știe ce se întâmplă, în ce stare este și poate că uneori nici nu ajută să-i spui adevărul gol-goluț cuiva despre cel internat. Cu ce poate să-l ajute? Nu poate să-l ajute cu nimic. Poți să faci mult mai mult rău. Ați avut parte și de sprijinul psihologilor din spital, dumneavoastră, cei care ați lucrat în ATI?
Noi pe secția de ATI avem psiholog angajat și a fost disponibilă în momentul în care dorea cineva să discute sau să pur și simplu să se descarce. Am avut această posibilitate și au fost colegi destul de mulți, pentru că nu e o, adică trebuie să înțelegem că a merge la psiholog și a discuta, că sigur că da, mai ales legate de lucru și de implicațiile pe care poate să le aibă și în afara spitalului munca pe care o prestezi, este ceva normal și da, a fost posibil acest suport.
Ați avut gărzi lungi în perioade în care ați stat mai mult, tocmai ca să le permiteți colegilor dumneavoastră să se odihnească, urmând ca mai apoi să faceți schimb, să vină alții pe secție să stea mai mult timp?
La ATI și în spital, la noi, garda este de 24 de ore. Inclusiv acum așa e garda, 24 de ore. Pe secția de COVID se lucra în ture de 6 sau de 8 ore. Acolo era un alt program pentru că era alt personal. Personalul care lucra pe partea de non-COVID nu lucra în aceeași perioadă și adică nu terminai tura de la COVID și veneai în non-COVID sau invers. Se lucra, personalul era rotit la un anumit interval de timp, se făceau grafice cu aceste orare, tocmai pentru a scuti cumva personalul de stresul suplimentar de COVID, aducându-l în partea de non-COVID și viceversa. În privința programului, orele au fost multe, gărzile au fost tot așa, pentru că tot 24 de ore făceam, însă diferența a fost făcută acolo unde a trebuit să lucrăm în ture pentru a acoperi non-stop secția de COVID.
Este ora 14:37 de minute. Discutăm astăzi la părerea ta despre sănătatea noastră și am dorit foarte mult să discutăm despre activitatea din secția de anestezie terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș, acolo unde invitata mea își desfășoară activitatea. Este vorba despre doamna doctor specialistă în acest domeniu, medic primar anestezie terapie intensivă, doamna doctor Alexandra Lazar. Suntem aici în direct. Dacă vreți să ne adresați întrebări sau să trimiteți mesaje, 0265 307 777, 0265 200 700, mesaje, vă rog să ne scrieți la 0755044519. Au sosit niște mesaje. Întreabă cineva dacă se pot vizita bolnavii din Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș acum. Și întrebarea specifică chiar și pe secția pe care lucrați dumneavoastră?
Nu știu acum dacă ascultătorul nu se referă la pacienții COVID sau non-COVID, dar indiferent de tipul acestor pacienți, pacienții pe secția de ATI se pot vizita făcându-se în prealabil o cerere adresată șefului de secție și după aprobarea acestei cereri, pacientul poate fi vizitat de către o singură persoană, o singură dată. Deci dacă, pe exemplu, vrea să vină soția la soțul dânsei internat, va veni, sau dacă vrea să vină și fiul, care trebuie să fie major, atunci va trebui să fie făcută o altă cerere.
Vizitatorii trebuie să se testeze înainte de a veni în vizită?
Nu este obligatorie testarea, dar este obligatorie echiparea corectă. Vizitatorii sunt echipați înainte să ajungă, să intre în salon, mască de protecție și, bineînțeles, botoși și halate care se dau de către spital. Nu trebuie să vină
cu ele de acasă.
Nu.
Ne întreabă cineva dacă există și tratamente antivirale acum, împotriva coronavirusului, care să ajute.
Nu. Deocamdată un tratament, un antiviral specific coronavirusului nu a fost elaborat. Poate, sperăm, vaccinul este singura variantă prin care, deși nu este, nu ne garantează faptul că nu ne vom infecta cu acest virus, formele făcute de pacienții vaccinați au fost semnificativ mai ușoare și nu au necesitat de cele mai multe ori terapie intensivă față de pacienții nevaccinați.
Dacă tot am vorbit de antivirale, poate că n-ar strica să vorbim și de antibiotice. Mai sunt încă oameni care se infectează și așa, după ureche, încearcă să-și procure, uneori chiar insistând la farmacie, încearcă să obțină cel mai bun și cel mai tare sau poate cel mai scump antibiotic. Mai există ideea unora că dacă e scump, un produs farmaceutic este și bun. Ce părere aveți dumneavoastră, doamnă doctor?
Categoric nu. Antibioticele sunt pentru infecțiile bacteriene, antiviralele, antiviralele sunt pentru infecțiile cu virus. Coronavirusul, cum îi spune și numele, este un virus. Deci antibioticele nu au niciun efect asupra acestui virus. Singura situație în care se pot asocia antibiotice este dacă un pacient infectat cu coronavirus are cumva o pneumonie sau o suprainfecție bacteriană, dar identificată, nu doar presupusă. Deci antibioticele pentru prevenirea sau tratamentul coronavirusului nu au absolut niciun efect, indiferent cât de scump ar fi.
Se vorbește despre faptul că ne punem până la urmă sănătatea în pericol, așa ca populație, dacă luăm antibiotice fără rost. Explicați-ne sau explicați-le celor care urmăresc această emisiune, de fapt, care e logica?
În momentul în care noi luăm antibiotice, noi ne cumva influențăm sistemul nostru imunitar și flora bacteriană pe care în mod normal noi o avem în organismul nostru este influențată și acele antibiotice foarte puternice și foarte tari, luate fără indicație și uneori în exces, pot distruge și de cele mai multe ori o și fac, pot distruge acea floră. Iar virusul, bacteriile care sunt în organismul uman, care vin în contact cu acele antibiotice din nou și din nou și din nou, fie cu sens sau fără sens, depinde cum luăm antibioticele cu sau fără indicație, își creează în timp o rezistență la acele antibiotice. Iar când pacientul ajunge la spital pentru altceva sau poate tot pentru o infecție care nu a fost tratată în mod corect, noi ca și specialiști sau colegii de la infecțioase, dacă nu ajunge la ATI, trebuie să administreze ca medicație de primă linie antibiotice foarte, foarte puternice. Deci deja în loc să intrăm cu un antibiotic mai slăbuț, care altfel ar fi făcut fața acelei bacterii, deja trebuie să intrăm cu antibiotice foarte puternice și, din păcate, bacteriile, deoarece acest comportament s-a observat și încă se observă în rândul populației, bacteriile dezvoltă rezistență și la antibioticele foarte puternice. Vom fi puși în situația, nu știu, într-un viitor, nu foarte îndepărtat, în care nu vom mai avea, vom avea acele bacterii multirezistente pe care nu le vom avea, nu vom mai avea, pentru care nu vom mai avea antibiotice. Deci antibioticele se iau doar la indicația medicului și ca și tratament țintit pentru o anumită infecție bacteriană.
Știu că marile centre medicale din lume încearcă să descopere alte și alte antibiotice pentru că sunt microbi deja multirezistenți care pur și simplu parcă s-ar hrăni de fapt cu antibioticele și nu mor sau nu mai reacționează atunci când primesc un antibiotic. Dacă banala penicilină pe care o știam noi din copilărie, eu cel puțin o știu din copilărie, penicilina V nu mai ajută aproape deloc, au apărut alte și alte clase de medicamente, acum s-a ajuns la cefalosporine, poate pentru cei care știu și ne urmăresc acum, ei înțeleg despre ce este vorba. Nu știu dacă s-a mai creat ceva peste cefalosporine, mai e ceva?
Sunt mai multe clase peste cefalosporine, însă acestea sunt pentru așa numite de bacterii MDR-uri, multidrug resistant bacteria.
Deci foarte rezistente la tot ce există.
La tot ce există, pentru că, din păcate, bacteriile au capacitate de a își dezvolta această rezistență mult mai mare decât putem noi să facem noi antibiotice.
Da. Deci nu putem să ținem pasul cu ritmul în care ele încearcă, de fapt, să contracareze medicamentul respectiv. Și ar fi bine să înțelegem că problema nu e doar la nivel de individ, adică eu am luat penicilina V, am luat ampicilina, gentamicina, canamicina, le-am luat pe toate și că nu o să mai... Problema e că microbii trec de la un om la altul, da? Și rezistența devine din ce în ce mai puternică, pentru că fiecare în parte, de fapt, a mai luat câte ceva și ce să-i mai dai? Nu mai ai ce să-i mai dai.
Cam așa se obține această rezistență, într-adevăr, și de dorit ar fi, m-am zis, să nu se ia antibiotice fără indicație la un roșu în gât sau o inflamație, sau să se stabilească clar dacă este infecție bacteriană sau virală, și indicația să fie pusă de către un medic, iar antibioterapia, durata luării acestui tratament cu antibiotice să fie respectată, pentru că și aceasta influențează creșterea rezistenței. Dacă luăm o zi de antibiotic sau ceva, s-ar putea să cumva să-i facem un fel de priming la acea bacterie cu substanțele respective, să-i dăm cumva lecția dinainte. Și atunci ar fi bine doar, cum am zis, la indicație și să fie antibioticele corect luate după indicațiile specialiștilor.
Deci chiar dacă aveți internet și simptomele pe care dumneavoastră le aveți le-ați găsit într-un articol de pe internet, totuși apelați la medicul dumneavoastră. Majoritatea oamenilor au un medic de familie care va ști exact ce să administreze și poate chiar va solicita și niște analize de laborator, poate chiar o antibiogramă, în cazul în care e mai corect să se administreze acel antibiotic pe baza unui profil la acelei antibiograme care laboratorul poate să o elaboreze. În niciun caz, dacă v-ați îmbolnăvit de coronavirus, nu luați antibiotic. Vorbiți cu medicul de familie și sigur că va găsi formula terapeutică cea mai potrivită. Mai e încă un mesaj venit în regia tehnică. Ar trebui să facem al patrulea vaccin și eventual de la ce companie farmaceutică recomandați să se facă? Și dacă mai există în prezent centre de vaccinare, știți cumva?
Al patrulea vaccin deocamdată este recomandat persoanelor care sunt imunodeprimate, sunt cu risc mare de a face această boală și de a face forme severe de coronavirus. În ceea ce privește compania farmaceutică, aici nu cred că este locul meu să fac o indicație de acest gen. Fiecare companie care a elaborat și a eliberat pe piață unul dintre vaccinurile aprobate are un profil, sunt publice aici, cred că tot cu probabil cu medicul de familie ar fi bine să se discute în funcție de pacient, în funcție de preferințe, de ce fiecare ce consideră, pentru că sunt mai multe tipuri.
Cei care vor să meargă pe varianta clasică a vaccinurilor pe care le-au primit încă din copilărie,
exact,
merg
deci
pe o anumită o formulă, pentru că se știe, a fost AstraZeneca, pe urmă au mai fost și alte companii, iar cei care vor o metodă nouă merg pe Pfizer și pe
de obicei
Johnson.
Așa este, dar da. Fiecare acum
au fost și la alegere, deci a fost și posibilitatea
și
de a
alege. Iar în prezent, centre de vaccinare, nu știu dacă mai sunt așa cum erau organizate
în
prima perioadă, dar știu că la medicii de familie se poate cere vaccinul anti-COVID și se poate face vaccinarea.
Oricum, clar, trebuie să luați legătura cu medicul de familie. Fie că aveți simptome de coronavirus, fie că vreți să vă vaccinați, medicul clar că vă va putea îndruma. Doamna doctor Alexandra Lazăr, ne apropiem de finalul emisiunii și tare aș vrea să ne spuneți ce v-a impresionat cel mai mult în această perioadă de 2 ani și jumătate.
O impresie bună sau o impresie rea?
Poate una bună.
O impresie bună, faptul că, deși poate se crede că, nu știu, sau credeam noi că suntem atât de, ca și secție și ca și medici în general, fiecare cu specialitatea lui, s-a văzut acum că, într-adevăr, putem lucra în echipă, așa cum am zis, au fost multe specialități, am lucrat cu pacienți care, pe care a trebuit să-i salvăm, erau pacienți gravi, și am putut lucra împreună și fără a trage linie undeva între specialități și între că ăsta e pacientul meu sau ține de mine sau ține de tine. Ăsta este un lucru pe care l-am observat și un lucru bun.
Deci s-a lucrat bine în echipă.
Da. Cum am putut și cum ne-am dat toată silința, bineînțeles au fost cazuri fericite, au fost și cazuri mai puțin fericite, dar interesul și ambiția, că uneori trebuie să recunosc că ne-am și ambiționat, au fost pentru lauda tuturor.
Ce mesaj aveți pentru cei care ne urmăresc acum și care poate încă nu sunt convinși că acest virus există? Îmi spunea cineva nu de mult un lucru care m-a lăsat efectiv cu gura căscată. Dacă închid, mi-a spus, e vorba chiar de un coleg de-al meu, mi-a spus că dacă închid televizorul nu mai există coronavirus.
Cred că s-ar putea să funcționeze. Într-adevăr, media a avut un rol foarte important în răspândirea tuturor mesajelor, și bune și rele, bineînțeles. Da. Fiecare, din nou, după nivelul de înțelegere, a luat ce a vrut și ce i-a convenit din mesajele din media. Dar ca și mesaj ar fi totuși să încercăm să respectăm cât putem minimile reguli de distanțare, e vorba de un metru, nu e vorba de mai mult, de igienă, pentru că igiena mâinilor, de evitarea spațiilor aglomerate și totuși să ne protejăm, pentru că acest virus există, indiferent dacă cineva crede sau nu, este dovedit științific că există.
Și dumneavoastră chiar ați lucrat cu pacienți care au fost infectați cu coronavirus, care au ajuns în stare gravă la anestezie, terapie intensivă. Ați văzut, ați simțit toate aceste lucruri, deci nu știu cum interacționați cu cineva care vine și vă spune că nu există coronavirus. Ce argument mai poți să ai în fața unui om care spune că nu există, n-am văzut, nu cred, închid televizorul și nu există coronavirus, când dumneavoastră zi de zi ați avut pacienți acolo? E greu.
E greu, pentru că nu ai cum. Este
cine nu vrea să creadă, nu crede, da.
De exact, deși, cum am zis, poate ar fi bine să utilizeze sursele de informații pe care le are și măcar de curiozitate să vadă argumentele pro și contra.
Da, odată chiar am fost rea aici pe post și m-au tras de mânecă membrii familiei, am spus că cei care nu cred că există coronavirus să meargă într-o zi să facă o voluntariat acolo fără echipament de protecție. Sigur că e imposibil că nu o să lăsați dumneavoastră, dar cine chiar nu crede, poate ar trebui să intre acolo să facă o baie puțin de mulțime unde sunt pacienți cu coronavirus. Da, sunt rea aici, dar poate că așa oamenii ar înțelege că nu e o ficțiune, nu e o poveste, sunt lucruri reale pe care oamenii care au lucrat zi de zi în cei 2 ani și jumătate le-au simțit pe pielea lor. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, vă doresc multă putere de muncă, multă răbdare empatie și să ne auzim cu bine. Data viitoare când ne întâlnim aici să ne spuneți că nu mai există acest virus, că ați reușit să îi faceți față și că lucrurile sunt sub control. Sunt și acum sub control, dar să sperăm că zi de zi o să auzim de bine. Mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și da, îmi doresc din tot sufletul ca data viitoare să discutăm despre o nouă terapie sau o nouă procedură într-o situație mult, mult mai frumoasă și mai de perspectivă decât pandemia de coronavirus.
Da, și cât mai optimistă. Mulțumesc foarte mult. Spor la treabă. Mulțumesc și colegilor din regia tehnică pentru asistență. Sunt Luminița Avram. Ne reauzim și mâine. Numai bine, prieteni!